Yer Ava adlı radiosu. Axşamı xeyirli olsun qadirli dinleyiciler. Bugün 2012 yılın 8 iyuni. Hepdenin anlauni. Xabarlar günlüğü hem gözetim programmalarında başlamadan özel günün tağıdın mühüm xabarlarla sizi tanıştırıyor. Mikrofonun Allah'ın rahat rahim.
Assalomu alaykum hurmatli dinleyiciler. Başta xabarların qısqacha mazmunu bilen tanış olun. Awganistanyň türmesinden azymdan 14 sany tutsak açyp çykdy. Wenada BMG-niň atom agentliginiň resmiýleri bilen Eýranyň resmiýleriniň arasynda Tehranyň ýadro programmasy bilen baglanşykly täze gepleşikler başlady. Amnesty International guramasy Kyrgyzstanyň Goş şäherine bolan etnik çakynçylyklar bilen bagly zerur jermeklerin geçirilmeýändigini aýdyp, ýurdun häkimiýetlerini tanqid etdi. Indi şu wele habarlaryň dolurak mazmunu bilen tanış bolun. Awganistanyň resmiýleri düýün geçlik ýurdun Sary Bul welaýatyndaky türmede ýüz beren partlamanyň ýeri bilen bu türmeden azymdan 14 sany jinayetçiniň gaçyp çykandygyny habar berdiler. Maglumata görä bu tutsaklar partlamanyň netijesinde türmeniň diwarynda dörän deşikden gaçyp çykypdyrlar. Bu wakada azymdan 3 tane tutsağın ölenliği ve 20'den uğrak tutsağın yaralananlığı haber veriliyor. Taliban güçlerinin sözcüsü Yusuf Ahmadi, türme edilen bu hücumun Taliban sözcüsüler tarafından amal aşırılandığını ve bu vakada 10 tane polisi işgarının öldürülendiğini ün ötürüp beyan edetti. Şunu Avstriyanın payitahtı Viyana'da BMG'nin atom agentliğinin resmileri ile İran'ın resmilerinin arasında Tehran'ın yadro programması ile bağlanışıklı teyde gepleşikler başladı. Bu gepleşiklerde BMG'nin atom agentligi Eýranyň gilliň ýadro programmasy boýunça iş alınıp barylýandyr diýilip çaklanylýan ýerlere daşary ýurt inspektorlarynyň sapar etmeklerine ruhsat almaga çalyşar diýilip garaşylýar. Şöpde Hitaýyň prezidenti Hu Jintaoň Eýranyň prezidenti Mahmud Ahmedinejad bilen geçiren özara gepleşiginde de Tehrani öz ýadro programmasy bagatda ýumşak we pragmatik hereket etmeklige çagyrandygy habar berildi. Şunun tanı kuklarını koruyucu Amnesty International Grumatı ödeye ayrıdan tiyade hasabatında Kırgızistan'ın Oş şehrine olan etnik çaklanışıklar ile bağlanışıklı yurdun hakimiyetlerinin zerur dergavuları geçirmeyenliğine aydıp bunu tamkid ediyor. Hızlıktan da bu gruma 2 yıl bundan odal Oş şehrine olan bu vakalarda hofuzluk güçlerinin dilli uşuklu hareket edinlikleri bu arada bildirilen ayıplamalar boyunca zerur dergavuların geçirilmeyenliğine aydıyor. Bundan dışarı Amnesty International Grumatı'nın hasabatında Oş'taki vakalarda insaniyete karşı cinayetçiliğe degişli adam oynamak, cinsi zorluk ve adam öldürmek yali bir giden cinayetçiliklerin cezasız galarlanlığı da aydılıyor.
Azat Radyosu, haberler.
Azatlık Radyosu, haberler.
Şun Pakistan'ın Peshawar şehrinin polisiyası bu şehirde amala aşırılan partlamada adından 19 adamın ölenliğine haber verdi. Maglumata görä bu partlama hökümet işgärlerini alıp barýan bir awtobusy nişana alıp gurnulypdyr. Yerli polisiýa ölenleriň arasynda aýallaryň we çağalaryň da bardygyny aýdýar. Partlamanyň jogapkärçiligini häzirlikçe hiç bir topar özüne almandyr. Şun Ukrainada we Polşada bir wagtyň özünde futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlanýar. Bu çempionatyň çäklerindäki futbol ýarışlary Ukrainanyň 4 şäherinde we Polşanyň da 4 şäherinde geçirilir. Ýarış 1-nji iýula çenli dowam eder. Şun Ýewropa boýunça bu futbol çempionatynyň açylyş dabaraty Polşanyň paýtagty Warşawada gurnulýar. Çempionatyň ýapylyş dabaraty bolsa 1-nji iýulda Ukrainanyň paýtagty Kiýewde gurnulýar. Futbol çempionatının ilkinci beýatlaşygy hem şu gün Warszawada Polşanyň we Gretsiýanyň ýygynly komandalarynyň beýatlaşygy bilen başlanar. Ondan soň ikinci oýun şu gün geçlik ortaýatyň we Çekiýanyň ýygynly komandalarynyň arasynda geçirler. Şu gün Kyrgyzstanyň baş prokuraturasy Abaşanyň ortaýatdaky ilçesi Michael McFaulden onuň 2009-njy ýylda Hamala ortaýatly resmiýleriň Manasaka Amerikan harby bazasyny ýapdyrmak üçin şol wagtky Gargat prezidenti Kurmanbek Bakyýew para berenlikleri hakynda eden beýanaty barada düşündiriş bermegini talap etdi. Michael McFaul bu barada 25-nji maýda Moskwada eden beýanatynda ortaýatly resmiýleriň beren parasyna garşy durmak üçin şol ýurdy. Amerikalylaryň azy olak para bermeli bolanlyklaryny öňe sürdi. Emma bir näme soňra Abaşanyň elçisi öz garaşyny bir näme ýumşadyp, taraplaryň ikisiniň hem Kyrgyzstan iqtisadi yardımları hödürlendiklerini belledi. Ötün akşam tenis boyunca Fransiyada geçen French Open halkara yarışının yarım finalında ortiyetli Maria Sharapova, Çiyek Yeli Petra Kvyatova'dan üstün çıkıp yarışın finalına çıktı. Olu öz karşıdaşını iki tapur oyununu 6-3 ve 6-3 hatap bilen uttu. Şeylilikte düğünkü kazanılan yenişin neticetinde Maria Sharapova ayal yılların arasında dünyanın birinci raket katlayan titula ee volli. Bunun ödü onun 2005 yılından son 5. gedek birinci raket katlayan titula ee volmasıdır. Şen ve günü geçecek final yarışta Maria Sharapova İtalyalı tenisçi Sara Errani bilen beyatleşer. Şuun ortiyetin kabirdiğine Balkar Avtonom Respublikasının İçeri İşler Ministerliği korrupsiyada ayıplanıp bu Respublikanın bir nesi yukur dereceli resmiyetinin ve bir biznesmen ayalın tutsuk edilenliğini mealim etti. Hususanda İçeri İşler Ministerliği bu resmilerin Dövlü Değişiliğindeki emlaklarının yerli biznesmen ayal Madina Hatsukova tarafından bir kanun yollar arkali satın alınmağına yardım verenlikte ayıplanyanlıklarına diye ayıplanyanlıklarına diyar. Hormatın leyiciler siz şu tağıdın. Mühüm havarlarından kâbirler bilen tanış olduğunuz olur tayyarlap dikkatinde yetiren Allah'ım rahat rahim. Bize de yapışıklarımıza devam ettir yarız.